Halleluja, Jesus, jeg bare takker deg for at vi kan få opphøye ditt hellige navn. Jesus, jeg vil bare takke deg for at du er her midt iblant oss. Takk at vi kan få lovsynge deg, lovprise deg. Takk at vi kan få løfte blikkene opp ifra våre liv og feste de på deg og gi deg ære og gi deg vår takknemlighet tilbake til deg. Herre Jesus, du har fylt våre liv med takk. Du har fylt våre liv med en begeistring, og Herre, vi ønsker bare å yte det tilbake til deg, Herre, og gi deg ære. Opphøye ditt navn, Herre, som er navnet over alle andre navn. Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du er nær. I Jesu navn. Amen. Takk skal du ha. Denne helgen her så kan det jo være mange som har kanskje feiret Valentine, og alt har vært rosa, alt har vært hjerter og hva det måtte være. Jeg vet ikke om dere har hengt dere på den tradisjonen som blåser fra vest og kommer over hit. Men så jeg og noen tenker at det tema som jeg har for i dag kan jo på en måte være litt sånn kontrast i forhold til dette som har med Valentine og det søte og Hollywood-liv å gjøre. Men det handler om gleden av det å kunne vende om. Jeg vet ikke om hvordan du hører ordet omvendelse eller å vende om. Om det er noe liksom som du kjenner at du blir liksom giret av, at dette er noe som er bra, og det er noe som er flott, og det er noe som jeg kjenner dette, enn at jeg får gleden av å gjøre det, så kan det jo være at omvendelse, at noen hører det ordet om det å vende om, kan bli liksom dramatisk, for det går jo så nært inn på livet vårt. For når det handler om min omvendelse, om jeg skal vende om, så er det jo ikke alle andre det dreier seg om. Men da er jo blikket vendt inn på mitt liv, og da er jo spørsmålet, er det noe jeg skal vende meg bort fra, eller hvor skal jeg vende meg til? For det er jo liksom disse to ulike sidene. Og så ser vi da i det nye testamentet, eller i Bibelen, så ser vi at dette med å vende om eller å vende til noe annet er et gjennomgangstema. Og så merker vi at kanskje i dagens støy og kommunikasjon så er ikke det ordet som er det fremste. Så hvis du har laget en ordsky av populære ord, så er kanskje ikke omvendelse det som har stått i største bokstaver over liksom denne ordskya som har kommet på veggen. Men Bibelen taler om det som et viktig budskap for deg og meg. Og jeg skal si litt om en trefoldig omvendelse her i dag. I Markus kapittel 1 og vers 15, så er Jesus akkurat trådt ut i tjenesten. Johannes, han var blitt fengslet. Og kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og så sa han, «Nå er tiden inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Så når Jesus skulle på en måte gjøre sånn introduksjonstale, skulle presentere noe av sitt hovedbudskap, så brukte han disse ordene «vend om». Jeg vet ikke, hvis du skulle ha introdusert et type budskap om hvordan du ønsket skulle ha tilnærmet deg de folkene du har rundt. Du har sikkert gjort mye research og tenkt, hva er det lurt å kommunisere her? Hvordan kan du få liksom åpne ørene på best mulig måte for å få hjem og formidle budskapet? Og så er Jesus spot on direkte inn i livet. Vend om. Og det jo noe av dette radikale med evangeliet. At det en avgjørelse som du og jeg må ta. Det et personlig stilling som vi må ta. Om hvordan kan jeg være med å vende livet mitt til Gud? For Gud i sin kjærlighet, han vendte jo hele sitt liv til deg. Da han sendte sin sønn Jesus Kristus. Så åpnet han armene, så åpnet han hjertet sitt. Og så det om du og jeg ønsker oss å vende oss i den samme retningen. Det å bevege seg i det, det nært og personlig. Og dette temaet som har med omvendelse å gjøre, ikke bare et tema som du møter når Jesus introduserte sin tjeneste. Men når Peter sto fram på pinsedag, menighetens fødselsdag, så var budskapet Peter hadde sammen med de andre apostlene, det var venn om. Og hvis vi går helt til den siste boka i Bibelen, som heter for åpenbaringsboka, så ser vi der både i kapittel 2 og 3, så møter vi 7 ulike menigheter i Lilleasia. Og da var det 3-4 stykker av disse 7 menighetene som fikk budskapet «Venn om». Så «Venn om» handler ikke bare fra at du en ikke-troende til å bli en troende, men det et pågående tema igjennom hele vårt liv. Det så mye som ønsker å forstyrre, som ønsker på en måte vende blikket, vende fokus bort ifra Gud. Og så det vår, kanskje, kamp med oss selv, med omgivelsene, om vi kan også vende vårt blikk til ham. Så for meg, så virkelig omvendelse, det et kjærlig favntak ifra Gud. Tenk at han tilbyr muligheten at du og jeg kan omvende oss. For han har jo kunnet gi sin hellighet. For det jo bare Gud som hellig. Det bare Gud som fullkommen. Det bare Gud som kan gi en fullkommen dom på våre liv. Men han gir oss muligheter. Han gir oss mulighet til å starte på nytt igjen. Jeg vet ikke om du inne i baseball. De eneste gangene jeg svipper inn om baseball, det når det tilfeldigvis kommer i en film. Eller noe sånt. Så jeg har ikke så veldig mye peiling på det. Men jeg har hørt et uttrykk som heter 3 strikes and out. Har jeg ofte hørt igjennom liksom, at du har kastet ballen 3 ganger, og hvis ikke du treffer ballen, på 3 forsøk, så det ut. Og noen har jo en slik forestilling også om Gud. At nå har jeg liksom prøvd å ta meg sammen så mange ganger, og vendt meg så mange ganger bort ifra det som fester seg så fort i livet mitt, at jeg bare gir opp. Men så sier Gud, jeg står her. Kom til meg. Kom til meg om du strever. Kom til meg om du bærer tunge ting. Kast det ned på meg. Vend deg til meg. Så for meg så jo det at Gud viser mulighet for omvendelse, det jo en kjærlighetshandling. Og så har vi mange ganger som kristne opplevd at dette har vært liksom dommen og fordømmelsen. Men så det Guds kjærlighet som driver oss. Og Bibelen taler om at det Guds kjærlighet som driver oss til omvendelse. Jeg vet ikke om pekefinger og moral og skjennepreken, hvor mye det inspirerer deg til å endre deg. Jeg tror at Guds kjærlighet, Guds grenseløse nåde, hans gode vilje for deg, gir det mulig. Og jeg håper at vi ikke noen av oss har kommet til det punktet å tenke at nei, omvendelse, det jeg ferdig med. Og jeg tenker at de som er ferdig med omvendelse, er ferdig i livet. Jeg tenker at det eneste grunnen til å ikke leve i omvendelse, det om du er fullkommen. Og det klart, du kan jo definere om du er fullkommen. Om du er lik Gud. Og hvis ikke du er det, så er det behov for deg og meg til å kunne ha muligheten til å vende om. Bibelen taler om omvendelse på ulike plan. Og det tre typer omvendelse som Bibelen også løfter fram, som vi skal gå kort igjennom. Det ene jo omvendelsen som vi har til Gud. Jeg tok en radikal bestemmelse 1. januar 1988, nyttårsnatta der, mens jeg var på en fest i Trondheim, så bestemte jeg at dette livet her, det over. Jeg gidder ikke mer. Jeg var vokst opp i en kristen familie, men det hadde liksom slått det litt ifra meg. Men når jeg var der på den nyttårsnatta, så skjønte jeg at nå må jeg endre meg. Men jeg visste ikke hvordan. Men da fikk jeg gjort en omvendelse hvor jeg vendte meg til Gud. Og jeg sa til Gud, om jeg skal sitte med en salmebok i handa resten av livet, så vil det være et bedre liv enn det livet som jeg levde før. Og heldigvis så ble livet mer enn å holde en salmebok. Men en omvendelse til Gud, til å høre en favn fra ham. Bibelen underviser oss i Hebreerbrevet, kapittel 6, så leser vi om barnelærdommene, eller de første ting som vi skulle lære som troende. Og i den første setningen der, så står det omvendelse fra døde gjerninger. Så når Hebreerbrevets forfatter skal begynne å undervise de troende i helt basic ting, av det å følge et liv sammen med Jesus, så legger han også fram temaet omvendelse. Legge fra det som ikke bærer frukt, god frukt i våre liv. Så det en mulig omvendelse til Gud. Det kan være der vi kjenner at vi i dag. Gud, jeg trenger deg, om det første gang, eller om jeg trenger å omvende meg til Gud, at jeg trenger forny min relasjon med deg. La den være nær, la den være personlig. La den være tufta mer enn bare på teologi og lære fra Bibelen. La det være tufta på et kjennskap, at jeg har lært å kjenne Gud. Om du ikke kjente fullt ut, det tror jeg kanskje ikke vi greier, men at du er sikker på at denne livsforbindelsen den der. Nærheten der med Gud. Paulus han taler om det å vende seg til menigheten. I Korinterbrevet, i 2. Korinterbrev kapittel 8, så står det der at de ga ikke bare slik de hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren, og så til oss, etter Guds vilje. Så hva var det de gjorde? Jo, de ga seg først til Gud, og så ga de seg til et fellesskap. De ga seg til menigheten, som Jesu kropp her på jord. Men hvordan kan vi gi oss til en menighet? Gi oss selv til hverandre? Det jo ufullkomne mennesker som gir seg over til ufullkomne mennesker. På samme måte som et ekteskap. Der jo ufullkommenhet møter ufullkommenhet. Selv om at det kanskje ikke er de ordene vi bruker da, når vi står overfor hverandre. Men det jo noe av det som sannheten. At i utgangspunktet så vi til kort på ulike områder. Men det å kunne vende seg til å være med på noe som større, at livet med Jesus handler ikke bare om meg og mitt, men det handler om at vi satt inn i en sammenheng, så at vi kan få være med å tjene og bli betjent. Så vi kan jo komme hit med ulike forventninger, og vi håper jo at dette her ikke bare skal være en sånn, et sted hvor man kjenner at det får litt sånn kristeligjøs og religiøs underholdning en times tid på en søndag, så har vi fylt opp kvoten, liksom. Men kjenner jeg, oi, Gud, hva har du for meg i dag? Har jeg noe jeg kan være med å gi til noen? Kan jeg være en som kan være med å bidra på noen måte i dag? Det å gi seg selv til noe som større enn seg selv. Og som menighet så har vi jo en utfordring. For mandatet og hensikten med menigheten tydelig. Det store bud, det noen som husker det. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det neste som deg selv. Men så har vi også den store befalingen som sier, gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Dette er det oppdraget som vi har fått som menighet. Noen menigheter opplever at de kan være veldig dyktige på det første. De har kunnet elske Herren og lovpris og lovsangen står i taket. Men de utenfor, der mener de jo ikke så nøye med, bare jeg har det bra med Jesus. Så er jo det kult. Bare vi i kirka kjenner at det er så godt å være sammen, det er så godt å snakke om Jesus her. Og så er det så trygt, for det er ingen som stiller vanskelige spørsmål, eller vet. For alle tror jo. Og da er det jo så mye lettere å møte hverdagen. Og så tenker vi, så godt vi har det. Og så elsker vi Gud, og så elsker vi hverandre, og så koser vi oss, og så, Og så kjenner vi det, dette er balsam for sjelen vår. Det er jo en fryd. Og så er det noen som kommer og pirker borti denne godhetsbobla da. Men hva er det med dem som utenfor? Dem som ikke har hørt om Jesus. Nei, men vi skal jo ikke forstyrre privatlivets fred. Vi skal jo ikke forstyrre noen med å fortelle og bryte inn og si noe om Jesus inn i hverdagen. Nei, det må Jesus ordne selv. Men hvis Jesus skulle ordne det selv, hvorfor sa han at vi som hans disipler skulle gå ut i hele verden og forkynne da? Da henger det jo ikke helt på greip. Så vi som menighet, vi har jo vårt store ansvar og streben med Guds nåde og all hjelp ifra himmelen. Så det trenger vi virkelig hvis vi skal fylle disse to. Og kjenne at det er like viktig for oss å ha en bevegelse utover, om det er på Nesodden, eller om det er til Colombia, eller Romania, eller Groruddalen. At evangeliet når ut. At vi har fokus på dette, så når Paulus snakker om å gi seg til menigheten, så er det disse to områdene som han utfordrer oss til å være en bevegelse på. Det siste området om dette å gi seg til verden. Omvende oss til verden, men skal vi troende vende oss til verden? Skal vi ikke vende oss til Gud? Vi som kirke, vi trenger å vende oss ut til denne verden. Det var en som stilte spørsmålet. Er det menigheten som har en misjon? Eller er det misjonen som har en menighet? Dette kan være veldig forskjellig hvordan vi tenker. Hvis det er en menighet som har en misjon, så er det at Gud etablerte en menighet for å tenke at menigheten skulle nå ut, at da må menigheten bare legge en plan, hvordan kan evangeliet nå ut? Eller var det for at mission var så aktiv. At de tenkte, hvordan kan vi samle de som kommer da til tro? Hvordan kan vi være sammen? Og så ble menigheten dannet på grunn av misjon. Og jeg tror at dette et viktig tenkesett for oss som kirke. Om hvordan livet flyter ut ifra oss som fellesskap. Og så må Gud hjelpe oss at vi ikke blir en propp, men at vi kan få være som en kanal. For jeg tror at vår største utfordring som kirke, som troende her på Nesodden, er å få oppdage hva Gud gjør på Nesodden. Jeg tror ikke at Misjonskirken, eller Pinsekirken, eller de tre andre kirkene, eller den katolske kirke, skal være med om å drive Guds rike ut på Nesodden. Jeg tror Gud jobber som aldri før på Nesodden. Men så er det noe om du og jeg som troende. Kan vi oppdage hva Gud gjør? Kan vi se hva Gud gjør i vårt nabolag? Eller stenges vi inne i vår koselige lille boble? Der vi har det så godt. Der vi synger lovsangen. Og der vi takker Gud. Og at vi slipper å ha det som de andre som ikke tror. Jeg karikerer, men du skjønner sikkert utfordringen. Jesus han sa det slik i talen til Nikodemus. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. For at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Denne prekena sa Jesus til en mann. Og det er kanskje det bibelverset de fleste kan i verden i dag. At for så høyt, eller for så har Gud elsket verden. Så han elsket verden. Jeg elsker ikke alle kreftene som drives i denne verden, men han elsker det som han har skapt. Han elsker skaperverket, og han elsker kronen av skaperverket. Som jeg ser på i dag. Dere er jo kronen av skaperverket. Jamfør salmene. Så Gud elsker verden. Men at vi skulle få være slik som det står i den ypperste prestelige bønnen som Jesus ba i Johannes 17. Der sa han det slik. Jeg ber ikke at de skal ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde. I vers 18 står det, like som du har utsendt meg til verden, har jeg utsendt dem til verden. Så han har plassert oss midt i denne verden, for at vi kan få være lys, for at vi kan være salt, at vi kan ha et hjerte som er vendt for de andre menneskene som trenger å få møte Guds kjærlighet igjennom våre liv. For vi elsker fordi han har elsket oss først. Når han kalte på oss, vi vendte oss om. Det er en del av et fellesskap som ønsker å bli sterkere enn summen av enkeltpersonene. Og vi ønsker at Guds nåde skal få møte. Og vi ønsker at den samme kjærlighet som vi har blitt møtt med av Gud skal berøres av andre mennesker. Så jeg vet ikke hvor du er hen i ditt liv. Om du trenger å fornye din relasjon med Gud. Eller til menighetsfellesskapet. Eller til menigheten. Eller til verden. Gud kjenner våre liv. Han vet hvor du står hen i dag. Og vi skal gi deg en mulighet. Vi skal synge en sang nå. It is well with my soul. Og du kan være med på sangen, du kan lytte inn sangen. Ønsker du å ha en stille stund bort med globen, så er det mulighet å bare tenne et lys, hvis du har lyst til å tenne et lys, om det for deg selv eller for andre, så kan det være deg og ditt møtepunkt med Gud. Så er vi bare med, og så må du føle deg helt fri til å gjøre en bevegelse i rommet. Amen.